Rick from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha September ay tahay 3 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Bara dhigistayaal aad ku maqdoontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo faahfaahin ayaan lahayna.
Sidoo kale qodobada kale aad idin hayno oo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo soo saartay amar dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ee haya shaqo ay qaban karaan dadka Soomaaliland.
Waxaa koob ka ah qodobka uu madaxweynuhu mar dheer ka dhawaatiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha suuqa shaqadu u baahan yahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters gudaha dalka Myanmar, kuwaas oo muddo 7 ah oo min xarig qofkiiba lagu riday kadib markii lagu helay sida la sheegay dawladda ay sheegtay xadgudub sharciga dalkaasi uga yaala qawaaniinta sirta dalkaasi in la bixiyo. Waxaa arrinkaasi ay dawladda Mareykanka ku tilmaantay mid dib u dhac ku ah dimuqraadiyadda waddankaasi ku yaala Koonfurta Aasiya uu ku doonayo inuu ku hormariyo dalkiisa. Safaaradda Mareykanka ee Myanmar oo ah halka markii horeba arrintaasi ay ka bilaabatay iga raalahada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyo, safaaradda Mareykanka ee Myanmar ayaa soo saartay hadalkan. Waddankaasi oo markii hore la dhihi jiray Burma ayaa waxaa safaaraddu ay sheegtay in keeska labadan wariye oo kale ah Walone iyo Kayow Soo uu yahay mid walaac weyn abuuraya. Dawladda Myanmar ayaa waxay u adeegsatay saxafiyiintan xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaasi oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumeystihii Ingiriiska. Saxafiyiinta la xukumay ayaa labaduba waxay beeniyeen dambiga lagu eedeeyay ee ah inay dokumentiyo sir ah qaateen una adeegsadeen laba sarkaal oo waddankaasi ka tirsan ciidamadooda. Wariyaasha ayaa soo tabiyay gabadfalladii ciidamada militariga Myanmar sanadkii hore ay ka geysteen gobolka Rakhine, halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta Rohingyaha. Ku dhawaad 1 million oo ka mid ah dadkaasi oo qoomiyaddaasi ka soo jeeda ayaa waxay u qaxeen dalka dariska ee Bangladesh.
Madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ujeeddadeedu ay tahay horumarinta qaaradda. Madaxweynaha Shiinaha wuxuu sidaasi ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee ka furmay Beijing. Shiinaha ayaa bilaayin dollar waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi. Tallaabadaasi oo qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida oo ganacsiga muhiimka u ahaa, kaasi oo loo yaqiinay jidkii xariirta.
Tirada muhaajiriinta ee imaanaya qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday, hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay adduunka u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya ayaa waxa ay soo qaadanayaan halis dheeraada, iyadoo Liibiya ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah, kuwaasi oo la sheegay warbixinta sida lagu sheegay in dad fara badan ay saaran yihiin. Warbixintan oo ciwaan looga dhigay safarada quluusta ah ayaa waxa ay sheegtay in 2207 iyo 6 qof ay dhinteen sanadkii tagay taasoo macnaheedu u yahay in 42 qof ee ka soo gudba labada dhinac ee Mediterranean ka badda uu qof kamid ah uu dhintay sanadkii tagay sanadkan oo ay dhinteen 1000 iyo sanadkan oo ay dhinteen sida la sheegay 1095 qof ayaa heerka dhimashada waxa uu yahay 18 qofkiiba midka marka loo eego sanadkii hore agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska Europe ayaa waxa uu sheegay in badda Mediterranean ka ay tahay mid kamida badaha ugu dhimashada badan adduunka ee dadka tahriibayaasha
Dawladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhadaha mucaaradku ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran, Javad Zarif, ayaa maanta gaaray caasimadda dalkaasi Siriya ee Dimashq, isaga oo la kulmi doona dhigiisa kale ee dalka Siriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka ee dalkaasi Iran ayaa Zarif ka soo xigtay isagoo sheegaya in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya. Awaysin wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxaas waxa uu ka wareystay wariyahana v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qarax lagu xiray gaari ayaa ka dhacay Access Control af gooya Muqdisho. Qaraxa waxa uu ahaa mid qofka gaariga wata loogu xiray xilli halkaas ay ahayd meel mashquul badan wadada Access Control af gooyan waxay ka mid tahay meelaha inta badan gaadiidka magaalada ka baxa kuwa soo galaya ay ku kala gudbaan oo ah meel uu yaalo checkpoint dowladdu ay ku hubiso gaadiidka sidoo kalena canshuuro looga qaado gaadiidka BLK iyo kuwa dadweynaha magaalada ama soo gala kama baxa waxayna ka mid tahay meelaha mashquulka badan qaraxa wuxuu ahaa mid gaari lagu xiray waxaana loogu xiray qof gaariga watay
waayahay marka Cabdulqaadir ma la og yahay qofka gaariga watay qaraxa laga beegsaday waxa uu ahaa
ilaasha la duwan oo kuwa amniga ah oo la xiriiray qaraxu markuu dhacay kadib markii hore baawacda soo gaaray culus qofkan gaariga watay xog badan lagama hayn laakiin wararka ugu dambeeya ilaaha amniga qaarkood ay ii sheegeen ruuxa gaariga wata wuxuu u geeriyoo dhaawac cusle ee soo gaaray oo la geeyay goobaha caafimaad waauna geeriyooday qof ka mid ah hay-adaha amniga wuxuu ii sheegay inuu ahaa qof ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxaana qaraxa gaariga loogu xiray dhaawac ka soo gaaray dartiis uu markii dambe ugu geeriyooday goobihii caafimaad ee la geeyay qaraxna wuxuu ahaa mid gaarigiisa si weyn u saameeyay oo dad goob joogay waxay ii sheegeen in burbur weyn uu ka muuqanay taasaan saabteen dhaawac xoogna uu soo gaaray ruuxa gaariga wata kadibna uu geeriyooday sida ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga Nuur oo goor dhaweydan la hadlay soorintaanan hawada soo gelis
waa gartay Cabdiqaadir shalayna qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maantana waa tan qaraxan gaarigaasi qofka loogu xiray maalmahan waxaa jirtay in xaaladda amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan ay jireen cabsi ah in qaraxyo ay maaragtay soo socdaan marka arrimahaas oo dhan bal noo faahfaahay maxaa dhacay
maalmihii ugu dambeeyay waxaa mooday in digniino la bixinay la xariira inay jirto qatar qaraxay la xariirto oo gaadiid waxyaabaha qaraxa ay ka buuxaan laga baqdin qabo meelaha qaar shaqaalaha UN-ka hay-adaha ay u shaqeeyaan digniino fasaxay ay siiyeen waxaa jiray taxadar badan oo hay-adaha amnigu ayaguna ay qabeen oo heegan la gelshay ciidamada amniga si warbixinada la xariira amniga meelaha qaar dad weynuhu ogaadeen ay uga hortageen hay-adaha ammaanka qaraxa shalay ka dhaca degmada Hoggaag wuxuu ahaa mid xoogan oo qasaaro weyn ka geysta deegaanka inkastoo dadka halkaasi ka dhawaa badankooda la ka badbaadiyay haddana burbur weyn ayuu sababa karaa khaasi oo xaruntii degmada Hoolwadaag iyo meelihii ka ag dhawaa dugsiguulaana ka mid ahayd ee burburtay dhalinyarada salqaantay ayaa maanta ka sameynaya halkaasi oo la nadaafadeed oo iyaguna muujinaya sida daal ugu yihiin inaysan u joogsan qaraxyada waxa dhacaya marka fiiriso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxyaabaha qarxay loogu qoray shakhsiyaadka gaadiidku magaalada waxaa moodaa in muddo ay ka roonayd laakiin hadda meelaha qaar ay soo laabatay sidoo kale dilalka qorshaysan ayaa ka dhacay magaalada meelaha qaar oo dowladduna waxay aad ula tacaalaysaa xaaladda amniga magaalada iyadoo mar walba sheegaysa say ka go'anta in amniga Muqdisho gacanta dowladdu ku soo laabto gaar ahaana si looga hortago waxyaabaha mararka qaar ka dhacay magaalada.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho uga soo warramay V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in uu baaqday shirki furitaankiisa maanta la rabay in uu ka furmo magaalada ee madaxda maamul goboleedyada haddaba Ibrahim Xasan Daanduro istuudiyaha ugu heliya ayaa arintaas waxa uu ka wareystay wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed baaqashada shirka
Ibrahim shirki madaxa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ee lagu wadeeyay in saaka uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose maanta wuu baaqday oo ma uusan furmin
ma la sheegay sababta shirka loo baajiyay
ilaa iyo hadda Ibrahim wararka iga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee shirka ku saabsan waxa ay sheegayaan in cilada farsamo oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii shirka ka qaybgeli lahaa oo ka soo dibdhacay arrimo noocaas ah ayaa la sheegayaa in shirka uu baaqday galinkii dambe ee maanta waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirka qayb ka ahaa isla markaana ka mid ah xubnihii la sugayay inay shirka ka qayb galaan ee uu dartiisa shirka u baaqday
sida ay wararkan ugu soo gaarayaan qadar ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Kitchen ayaa ku sugan magaalada Kismaayo ma jiraan wax kulama ah oo uu Kismaayo ku galay ama la yeeshay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan haatan
sida wararka ay ugu soo gaarayaan Ibrahim markii uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating waxa jirtay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug
kulanka ma la iclaamiyay waqtiga dambe ee la qaban doono mas waasida u baaqday
sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo iyagu ah maamulka martigelinaya shirka madaxa maamul goboleedyada ee maanta baaqday beri gelinka hore ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo Ibrahim shirka madaxa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo
wariyeheenni magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Nairobi si toos ugu waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga magaalada Washington Ibrahim Xayno xiga
dhinaca kale Zahro shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf uu dhexeeyo maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Haruun Macruuf oo Washington jooga ayaa gaar ahaan khilaafka ka dhexeeya Jubaland iyo dowladda federaalka ah waxa uu ka wareystay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland wareysigaas oo qaybtiisa horena dhegeystayaal aad ku dhegeysteen idaacaddeena galabnimo waxa uu dhacay sidan
idinku Jubaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda
annaga Jubaland dowladdan waa taageernay waana taageersannahay xal kalena mabahayno oon ahayn in Soomaaliya ay dowladnimo hesho aragtidayadana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guuleysto laakiin waxaa jirto waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino looga imaanaya hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo dadkii la abaabulayo
adoo raalli madaxweyne ku xigeen waxyaaba oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelina ka yimid dowladda dhexe ii sheeg
matalan mar raba hadda inaan midiyaha one iyo two ka yidhaahdo horsarkaan ka wada hadalno oo waxaa loo qorshaysan hore inaan u weydiisanay madaxweynaha iyo prime ministerkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashada iyo wixii aan khalad ku aragno laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale taliska xoogga dalka halkan rayd baa jirta afartan iyo saddexaad la yidhaahdo marka qaybtan uu jirto oo taliye iyo baanduule iyo cabdisibeed leh madaxweyne abuureen saraakiil kale oo geedka ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo laarkay ayagu dadkiisa kale u abaabulay. Waxay qaadeen qalab biidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uu sii joogin, taas oo shabaabka ka faa'iidaystay, dadkana ay u arkeen in jabhada hor leh lagu abuurayo. Waxay sameeyeen inay madaxda sarsare matalan ra-iisul wasaare ku xigeen koo kale, halkii Jubbaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeeniyeen markay daadadka ay dhaceen fataadaha, halkii annaga ay nagala soo xiri lahayeen inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinka iyo deegaanadii si guulaha ula macaamilaan iyadoo aan lahayn guddi mideysan oo deegaankaas oo dhan mas-uul ka ahaa oo la qabtay.
Haddaan taas ka dhexgalo, meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey, waxaa u malaynayaa inaad ka waddo magaalada Eelwaaq. Eelwaaq ciidan tiro yar baa joogay, in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen, Al-Shabaab ayaa mar walba galo oo weerara. Intaysan dowladdu soo gaarin oo dowladdu aysan isku dayin wax ka qabato arrintaas, maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama Jubbaland ay hoos timaad Eelwaaq?
معروف هو سادرت دكتور معيدن كل كتشوبة أو كرة فاصل وعيدا درويش دول قلت كتشوبة لنا بشارة يرنهلا حالة دعنا قصنا عدي أي بتعي إن الدولة دعنا يخبروا بدني أن رجال كعيدا ما شرط ضيعا وحلا قتال الدنيا سدى وحلا قبانيا قيبتي أفرتنا سدى هذه كتشوبة لنا مقابل سنة فوق قبلك هل سكيد أنت لسه حريبه إلا إذا رجال كعتقة wax ka qabta wax ka jira waxeeya miya mase waxa laga abuurayaa shakhsiyaad ama bar diidan oo taliska xoogga ku xiran oo ceel waq laga abuulay marka waxa soo dhaca khalad ay
hadii
uu dhacay marka
hadii dawladda federaalka qodobka inagoo ka bixin dawladda federaalku gaashaandhiga arrimaha dibadda siyaasadda maareynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra-iisul wasaare ku xigeenka waxyaabahaas waxyaabaha dastuurku ogolaanayay weeyaan meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad gaarsiin wixii wada gaarsiin weydaan baahidii dadka hadday dawladdu soo gasho wax idinla qabato ma wax wanaagsan baa mise waa waxun
haddii waxayna lala qabto waa haddii qarankiibi mas-uul ka yihiin oo ayaga dhaqaalihii baa soo maray hadday masiibo dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay deegaanada dhanna waa la rejistareeyey waana la tagay wax baan isku daynoon annaga diyaarinay waxaana idiin sinnaaya wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idinla aragno intaasoo dhan waa in albaabka laga soo galo ma ahane waxaan u arkaynay ama wax qabad maan arkaynay na dulmi baan u arkaynay saasayna ahayd runta xaqiiqda tan ciidanka qayb baa jirto taliyo qayb baa u jooga wakiil wa halis leh marka jiraakiyada ciidankana waa taqaanaa adiguna faadin ka soo hadda ciidan ahayn nidaamkii sistamka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii keenaan ay yidhaahdaan halkaa dhibkaas ka jiro arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan annaga soo dhaweyn inoon jeclayn ba oon ugu qayli dhaaminayn ee laga sameeyo
intaasoo
dhan mayna sameynayna qalab ciidan bay qaadeen maamulka deegaanka u diideen ayadoo halkaa ciidan joogin qaybo ka mid ah shabaabka gacanta u galay marka wax cad oon ka hadlayna anigu waxa weye waa khalad dhacay weeye ma ahan waxqabad waxqabad annaga waanu soo dhaweynaynaa boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waxaana gacan ku siinayna ed maamul jecel nahay in la sameeyo
gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen adigoo raalli ah madaxweyne ku-xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda Eelwaaq ciidanka halkaa jooga aad baad ula socotaa ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay Al-Shabaab soo weereen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii Shabaab ay soo galaan magaalada subaxda ay ciidan ku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca Kenya si ay u dugsadaan ciidamada Kenya ciidan noocaasa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno sannado ayay ahayd shantii sano lixdii sano uu jiray maamulka Jubbaland maxaa halkaa ciidan loo geyn waayey maxaa Al-Shabaab looga difaaci waayey ugu dambeyn markay dawladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta Al-Shabaab iyo weerarada Al-Shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqan weyday maamulka Jubbaland su-aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas
maruf wasaaradda isweydiin horta xogaal baari ninka hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday xogaalka aniga shakhsiyan aan madaxweyne ku xeen anaa ceel waqtigay habeeyey maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ciidanka iyo dibka ka jiro iyo tabar la-aanta waa wax cad weeye waa wixii annaga aynu gudbinay oo nidi ahaa nalaga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayna ma aha gacan nalaga siinaya ciidanka inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalayna saas ahayd sidaan annaga ugu hadalnamayna u dhacday laakiin ciidankayaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabkaan ha haysanin annagaana awood u weynay aniga madaxweynuhu ku xigeen aan tagay oo kalmeen karin dawladda aanu nidaam wadin ka dhaqaalaha caalamkan idin maanay qarankana mas'uul ka ciidamadana mas'uul ka ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qaybtii u xirsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama sameynin hindise shakhsi maskaxdiisa ku jiray inuu joodo kale oo dadka dhexdiisana ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyaala la hubeeyo qolyaala laga tago waxaan macno sameynaynin soomaali hore ugu soo daashada meesha laga abaabulay marka sida hadda adigaad u dhigayso waa say dad badan oo soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin maaha xaqiiqdu saas annagan ciidan la dhiso la tababaro la qalabeeyo wax allay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahaane wax ka gedisan maaragtiya meesha ka socday waxaan ku dhiri kaaliya qaybtiinna iyo adinku israaca meeshaan wada tagno xare ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha inta ciidamaas looga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno.
Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka ee Jubaland ayuu kaasi ahaa, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Soomaaliland ayaa soo saartay amar lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ah ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka reer Soomaaliland. Sidaasi waxaa lagu sheegay qodob ay kasoo baxay shirweyne shaqo abuur oo ay ka qayb galeen danayaasha shaqo abuurka dhalinyarada, wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Xirsi ayaa waxay u warantay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye, waxayna uga warantay shirkaasi iyo qorshaha xigi kara.
Waxay ahaayeen runtii ujeedada shirkan aan u qabanqaabinay. Marka koowaad waxay ahayd in aanu indhaha caalamka iyo kuwa xukuumaddaba aanu tusno dhalinyarada maanta baahida ay qabaan iyo waxa ay u baahan yihiin, taas oo ay kow tahay in loo abuuro shaqo. Waxaynu wada ogsoonahay waddan kastaba cududdiisa ama xoogga uu ku faanaa waa dhalinyarada. Qofka dhalinyarada ahi marka uu dhammaysto waxbarashadiisa sare ee ah ilaa heer jaamacadeed wuxuu u baahan yahay runtii in la shaqo geliyo. Haddii aanay dhicin arrintaasi wuxuu ku keeni karaa khatar naftiisa iyo dalkiisa intaba.
Shirkan markuu gabagabamay waxaa soo saarteen maanta qodobo kasoo baxay ma warmurtiyeed qodobo kala duwan xambaarsana, maxaad nooga sheegi kartaa?
Runtii waxay ahayd shirkaasi wuxuu ahaa shir qaranka muhiimad gaara u leh. Sida aad la wada socoteen waxaa dah furay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu soo saaray go-aankiisii hore oo uu ku celcelinayo, kaas oo ah shaqo uu qof muwaadanihi qaban karo inaanu qof ajnabihi qaban karin. Run ahaan guud ahaan waxaa kasoo baxay 16 qodob. Haddaan kuwa ugu mudan aan soo qaato, waxaa kow ka ah isla qodobka uu madaxweynuhu mar labaad ka dhawaatiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weyaan qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha muwaadiniinta iyo baridda dhalinta xirfadaha farsamada gacanta suuqa shaqadu u baahan yahay. Wax weeyaan taas ayaa qodobka labaad ka ahayd. Waxaa ka mid ahaa waa in la sameeyo lana dhaqangeliyo sharciyo taabagal ah oo taageeraya in dhalinyarada shaqo loo abuuro, kuwaasoo dhammaantood wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso insha allahu gebagebana ay ku jiraan biidnillaah. Waxaa ka mid a waa in la kobciyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha iyo laamaha dowladda ee la xidhiidha kobcinta shaqo abuurka, lana dardargeliyo guddi farsamo task force oo hirgeliya istaraatiijiyadda kobcinta shaqooyinka islamarkaana iswaafajiya dadaalada ku aadan shaqooyinka qaybaheeda kala duwan. Madaxweynuhu wuxuu galay ballanqaad isagoo goobtii munaasabadda saxiix kula galay deeqbixiyayaasha qaar ka mid a. Sidaa darteed qodobka lixaad wuxuu leeyahay waa in la dhaqangeliyo ballanqaadyadii ay saxeixeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilada deeq-bixiyeyaasha hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya adeegyada horumarinta iyo shaqo-abuurka dhalinyarada dalka.
Inaha soo dhana ma qodobada 16-ka ah 6 qodob ee ugu muhiimsan aad ka sheegtay intii waxay leeyeen waa in la sameeyo yaa sameeynaya mar haddii ku xukuumadii tii
waa su'aal aad u fiican runtii waxa weeyaan cidda la leeyahay waa inay sameysaa waxa weeyaan annagu waxaanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska annagu oo ka soo jeedna xukuumadda haddana waxaanu ku hadlaynaa magaca bulsho weynta aanu mas'uulka ka nahay cidda la doonayo inay fulisaana waa xukuumadda oo aanu kow ka nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino insha Allah.
Waxaa jira had iyo jeer dhowr jeer oo hore xukuumadihii hore Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Zilan iyo wasiirkii fadhiya halkaas fadhido iyo wasiirro kale ka horreeyay wax in badan ku celceliyeen qodobka koobaad ee warmurtiyadkan xambaarsan yahay inaan qof ajaanib qaban karin shaqo uu qaban karo qof reer Soomaaliland ahay. Tan waxay kaga duwan tahay amarada hore soo baxay waxba ka fulin.
Runtii waxaa haboon amar kasta oo xukuumadda ka soo baxa inuu fulo ayaa haboon. Tani waxay kaga duwan tahay hadaba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si dhab ah gacanta ugu haysaa oo ilaa January ka soo bilaabanto ay ururinaysay xog dadka ajaanibta ah ee dalka jooga ay leeyihiin hadday tahay aqoontooda iyo hadday tahay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cidda keentay intaba. Sidaa darteed annagoo ka duulayna ballanqaadka xukuumadda waxaanu gudagelaynaa insha Allahu tacaala laga bilaabo maanta waxaanu gudagelaynaa in aanu hal u taabano goob kasta oo uu joogo qof ajnabiya uu ka shaqeeyo annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo applicationku uu ku yaalo sidaa darteedna aanu soo taaban doono cid kasta oo aan sharci darro waddanka kaga shaqeysata ama aqoon uu muwaadin leeyahay ku shaqeysta inaanu tallaabo ka qaadno dalkana dibadda uga saarno insha Allah.
Bedelkeeda ma diyaarsan marka qof kastoo baneeyo shaqadaas cidii qaban lahayd ee bedeli lahayd?
Waa run su'aal weeyaan munaasiba waxay ku xidhan tahay in aanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah inaanu diiwaan gelino iyaga laftigoodana gacanta ayaanu ku haynaa annaga oo xirfadda uu leeyahay haddaanan helin oo de aanan dabooli karin baahidu way taalaa qofka muwaadinka ee shaqada loo doonayo iyo shaqada ka loo hayana labadaba xilba naga saaran oo inaanu ilaalino baa waajib nagu ah waxaanu banayn doonaa un boosaanu qof u hayno.
Taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaama xirsi uu rameysay Barkad Maxamuud Kaariye wariyahayaga magaalada Hargeysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal xaggii muusiga iyo heesaha dan jilcan oo aan ku nasanno codkii fanaanada Deqbilan. Thank you. waataay wili waxa naga socotaan laanta af Soomaaliga VOA oo halka toos ugu dhigisanaysan Washington dhigistiyaal waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana ee cadna qodobadeedu ku soo maqna waxa kamida qaar kamida beeraleyda gobolka Bari oo saaso ku soo bandhigay dalagyada iyo wax soo saarka beerooda iyo hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ay waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doortay
Dawladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters gudaha waddanka Myanmar kuwaasi oo min 7 sano oo xarig lagu riday kadib markii lagu helay sida dawladda ay sheegtay waddankaasi ku xadgudub sharciga dalkaasi u yaala ee qawaaniinta sirta dalkaasi waxa arrinkaasi ay dawladda Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya oo ku doonayo inuu ku hormariyo dalkiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameeyo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaarada madaxweynaha Shiinaha waxa uu sidaas ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo Shiinaha ee magaalada Beijing Shiinaha ayaa bilaabay dollar waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi talaabadaasina waxa ay qayb ka tahay siyaasadda Shiinaha ee ku saleysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ee ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiin jidkii xariirta
Tirada muhaajiriinta ee imaanaysa qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad ah uga sara kacday sidii lagu sheegay warbixinta maanta qaramada midoobay ee soo saartay waa UNHCR ee uu looga hadlay qaxootigaasi dadka sida sharci darrada dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiyana ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah wada sida lagu sheegay warbixintan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay safarada quusta waxana lagu sheegay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay taas oo macnaheedu uu yahay in 42 qof ee ka gudba badda Mediterranean-ka uu mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay
Dawladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo in uu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ay ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Jawaad Zarif ayaa maanta waxa uu gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo la kulmay dhigiisa kale ee Suuriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan VOA Washington hadii bal qaybaheena dambe aan ku bilaabo qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta xarunta dawladda hoose ee Boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan maamulka gobolka Bari iyo hay'ada caalami ah wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac oo ayaa meeshaas si tagtay ayaa warbixintan inoo haysa Dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka Bari gaar ahaan deegaanka Dhud ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda, haruurka, timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan. Gudoomiyaha beeraleyda gobolka Bari, Axmed Maxamed Muumin, ayaa bogaadiyay wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka Bari ay aad u kulushahay. Dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn hay'ada caalamiga maanta fadhiimasho samarta qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo toobarada in ay beeraleyda ama hanqoto dhud hoose ama hanqoto beeraleyda gobolka Bari guud ahaan in ama Puntland in ay garab qabtaan
Salaada Ismaaciil Mirood oo kamid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada
ee beerihi oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanan helin annaguna ma xiri karno oo sabartayada maah daan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyaha horeya naga qaada waxa weeye waxaanu u baahanahay silig xayawaankii iyo xoolihii kulli beeri bay naga cuneen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan, xaggay ka soo gelayaan, waana beeri bay naga cuneen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeralayda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasas baa jooga, maxaan ku sheegaa waad been u tabcdaan. Daadadku wayna soo maraan, beeraha way naga duugaan 90% marar badan. Anigu in badan 20 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi, beerahaas iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababar qaatay masi waa kuwa hore wax beeran jiray gobolka kale ka yimid?
Maya kuwa gobolka kale ka yimid ma aha, waa dad dalkooda iska tagay oo baahigeysay oo iska xaasisa oo shaqo oo u tagay meesha. Beeraleyda ka mid ahay, haa, beer baan leeyahay. Yaan badan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa, Allah mustacaan, laakiin waxaan naga dhiman wax la qabad baa naga dhiman, wax ilmaha iyagu dugsi ma leh. Oo dugsi baa u baahanahay, dhakhaatiir baa u baahanahay, wax la qabad baa u baahanahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaan carruurta?
Carruurta way yaqaaniin oo yaan baday qabtaan oo intaa way xaydan yihiin beerta. 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday. Alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabashii baa noo soo baxay, timirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindanaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yaal.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeraleyda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in lalaku yimaado oo laloola beerto oo dadkan ujeedada aan ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan midhaheeda u gursaanin.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu VOA u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeraleyda dhud.
Dadka badana waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhamaadeen, xoolihii marka dhamaadeenna ay nafta u geysay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabtay ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqale beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka iyo nooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay ceelal noo qodaan qofka aan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan solar biyaha noo soo saara, maadaama aan awood weynay shidaalka qaaliga ooga keenayo wadamada carbeed.
Beeraleyda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan, ka dhagayso barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington wicitaanka dhagaysta faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhagaystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Shirka 5 hogaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo la sheegay waayadan dambe inay dhaxyaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hoggaamiye iyo dawladda federaalka. Hadaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya waqtigan yaa sale mas'uuliyadda isfahamwaaga u dhaxeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono. Waxaan igala qayb galaya xildhibaan Sheekh Maxamed Xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland kuna sugan magaalada Nairobi iyo sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho. Labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda igala qayb galaysaan. Waayahay haddii ballan ku hormaro mudane xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weheliye, sida aad u maqlaysidba su-aasheeda, yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qaarkood ismidmado uu soo kala dhex galo isfahamwa uu dhaco oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay samaystaan isbahaysi ayaga ay dowladdii uga soo horjeesanayaan?
Waa mahadsan tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, especially wasaaradeedu ay qaabilsanta arrimaha federaalka ah, waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata. Maaragtay dhinacyaha doorashada, dhinacyada horumarinaha, dhinacyada maxaan ku tiraahdaa federaalaynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii Ilaahay yiraahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federal level iyo state level ba u dhexeeya. Waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin, aan isleeyahay boosishikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyadaasaan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa. Afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada Muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo kamida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka, dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Bal Sheekh Maxamed Ansi, Sheekh Maxamed adig maxay kula tahay?
Ugu horeyn horta waan salaamayaa xildhibaanka haddana ahna wasiirka, waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuda inta, laakiin anigu aan ogahay waxuu jiraa
waa gartay
maxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aan ognahay sida ay ku wada dhamaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii baan waxba ka filin, oo hadda amniga oo kale intaan wax kaleba la aadin. Waxuu ku soo ururay keliya 3 biloodle 4 biloodle in meel laysugu tago, laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay. Shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay ay dowladda federaalka qeyb ka ahayd, darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa. Waa lalaayahay wax horey u socdaa. Eedaana waxay saarantahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo iskahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo. Horeyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo, oo maalin walba waxa dhacaya hadda bishoo kale waad maqlaysaan. Qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa wasiir
way aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan, inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax problem ama dhibaateen aysan jirin, haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idiin eedeenayo ama maamulada qaarkood ay idiin arkaan dowladda dhexe federaalka?
Waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa. Runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin. Maamul goboleedyadu way shiri karaan, horey u shiri jireen, ma ahan shirkii labaad, shirkii koowaad ma ahan, wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa, sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan. Taas macnaheeda runtii anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo.
waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan, wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado.
Waa garta
shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la tashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacabweynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahday kawada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada anagooba ka hadlay,
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona hadii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexana ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto, runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto. Wada shaqeyn baa naga wada dhexaysa.
Hadda wuxuu ku leeyahay
xildhibaanka horumarinaan rabaa, mana ogi aniga 1, 2, 3 wax la dhihi karo oo dowladdu dowlad goboleedyada dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahay wax muuqdaa jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto. Marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan? Way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin, oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegay qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah. Marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaansho shaqo mar walba way imaan kartaa. Maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro. Yani kala aragti duwanaanshahana yani labada isla dhalatay kala aragti duwanaan karta waa wax binaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo ana sidaanay igula quman tahay, macnaheedu khilaaf ma ah.
Marka
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa kamid waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka Soomaaliyeed aanu afduubaynaa waxbaa jiradayihiin waxgarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leeyihiin wixii jiray anigu isaga keliya hadda haddaan isla qaadano waxma jirin. Iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka in wax jiraanna makaasi waxa u ah dowladdu hadda way 2 sano way ku jidhaydeen wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid amnigu uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qaybkii loo wada dhan yahay xisoos qaybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xariira sixitaankii tafsiirkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin hadde waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalka iska wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan. Dhaqanka dowladda federaalkana ma ogolo had moodaa inaan diyaar u ahayn sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogtanayso.
Way waad mahadsan, halkaasi joji
aan sheegaysay ahaa iyagoo lagala tashan deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeeda in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay inta aad ogtahay iyo wada ognahay hadal iyo siijiijo iyo kala fogaansho ay abuureyso.
Waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyada way saxan yihiin ilaa xad wax ay wada shaqeeyaan oo federaalki xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sidna waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxaa ka soo baxa aan sidna iyana ka hortagno waan dhihinaa.
Qodobka ugu dam waad mahadsan tahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka,
is-ixtiraamno aan gacmaha isqabsano.
Waad mahadsan tahay.
Shaqada noo taalaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin. Ama marka sidaasaa soo jeedin lahaa.
Aad baad u mahadsan tihiin labadiinnaba. Waqtiga ugu yar awooday dooda intaas ayaan ku reebayaa. Kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehriye, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto xildhibaan Sheekh Maxamed Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed ayaa ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaradegayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger iyo dalal kale oo Afrika gabi ahaanba laga saaro. Arrintaas ayaa waxay daba socotaa weerar bishii Oktoobar lala beegsaday askarta Mareykanka ee Niger, halkaas oo 4 askari oo Mareykan ay ku dhinteen. Haddaba saameynta laga ayaa arrintaas ku yeelan kareysa dagaalka lagula jiro argagixisada Afrika. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho.
Xuseen, arrintan maaha markii ugu horreysay oo Maraykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo arrimahan u xilsaaran, waana natiijada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Maraykanka. Waxayna timid arrintaas kadib markii ay Maraykanku ay soo saareen in khataraha Ruushka iyo Jaynaha oo tartan kula jira Maraykanka inay soo xoogeysanayaan, sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan. Marka arrimaha sirta taasi weeye waa midda kale. Labaad, waxaa sidoo kale soo kordhahaya dhimashada ama khasaaraha ama mar ku dhacaya ciidamada Maraykanka ay la dagaalamaya argagixisada, arrintaas oo keenaysa in weliba ay su-aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada galaan Nigeria. Waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale. Marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya markaan akhriyay aan dareemayso in ay Maraykanku aynan ayagu rabin in ay argagixisada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika, oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Ciraaq oo kale ay Maraykanku ay hun qarash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daacish ka takhalusteen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan. Marka waxay kale oo arrintaas muujinaysaa istiraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale Niger oo kale cabsi kama qaba Maraykanku, oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana, ay ciidamada ka joogaan oo waxa weyaan ay taakulay siiniya Niger iyo Mali iyo marka arrintaas marka un waa arrin la xidhiidha qiimeynta ay Maraykanku sameynahayaan, laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan inay ka baxayaan caalamka, maaha bal waxaa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Maraykanku arrimaha militariga, hadday noqoto hubi hadday ciidan noqoto, laakiin lagu wajaho arrimaha la xidhiidha Ruushka iyo Jaynaha.
Waata, haddii ciidamada Maraykanku ay baxaan, maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada argagixisada? Maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Maraykanka?
Horta aniga ma ima muuqato in ay baxayaan. Qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata ee wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan saddex sana soo socota in la qiimeeyo. Midda kale, la dhimo hawshii ay ciidamada Maraykanku hayeen 50% la dhimo oo 50% ay soo harto, laakiin maaha inay meeshakooda baxayaan. Arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka, welibana taageerada ka helaya Maraykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo, in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military, in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara haddii ay Maraykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican ula hawlgalayeen, haddana aynan natiijooyin waaweyn ula taabto oo aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale. Waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarato habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Maraykanka ama wadamo kale ha noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa. Midna waxaa muhiim aha haddii aynan dadyaasha caalamka sida Maraykanka oo kale, haddii aynan markaas sida ay Ciraaq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale, sida masalan Sacuudiga ay u garab istaageen Yaman oo kale, sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale, haddayna dhicin wadamada qaarkood ee Afrika ah, waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen argagixisada meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo safka la'aan oo lagu qaaday u baahan yihiin. Taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine dhisan yahay oo hub oo haysta waqoqlakeen aan saarayn. Arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada Afrikaanka qaarkood horyaalo wey gaar ahaan Soomaaliya.
Waa tahay, haddii qiimeyntaasi la soo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika wadamo kamid ah. Ma laga yaabaa in arintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca propagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen in ay Mareykankii jabiyaan?
Fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor u soo kaco. Fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen Mareykanka oo welibana aan Afrika weli aad uga bixin doonin inay sii beegsadaan. Fursad ay u noqon doonta arrintaas, laakiin waxaan filayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan. Waxayna ku xirantahay markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto ay ku xirnaanaysaa, ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka, ama ha noqoto wadamada Geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka arrimaha caalamka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho. Xuseen Barre Aadan ayuuna qadka telefoonka ugu waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ibrahim, maxaa waqtiga aynu xiga idaacadda qeybihii dambe ayaan kusii dhawaanayna.
Waa tahay bal markana aan dhinaca muusiga jalaano iyo heesaha waxaan dhageystayaashan usoo qabanaynaa. Qasim aan dhigina ku soo dhacayna waa heesti Shalambud Shalambud aan ka dhacay oo waxa ku luqeynaya fanaanka Ahmed Cali Gab.
Dadiyo jacaylka intaan shaar u galiyaan Shalambood la tagayo shibda oran shariye qeyr. Ibrahim, meeshaas waxba la isma reeban, waxaan u maleynayaa Axmed Cali Ciqaal.
Anigi jacaylka saasan u kala gaarta caawin.
Hal u kala tago. Waa taay Axmed Cali Ciqaal codkiisa dhagihiinaan uga sii tageynaa. Waa anigu Asaare Cabdi Axmed, Ibrahim Xasan Daandure iyo dhammaan baahda VOA-dan la habeen wanaagsan. Thank you.